Social Eye Thailand จัดกิจกรรมดูงานด้าน Cyber Security ในการรับมือเหตุการณ์จู่โจมทางไซเบอร์ต่อระบบ IT โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศและศึกษาแนวทางการป้องกันเมื่อวันที่7สิงหาคม2566ณที่สามารถคอร์ปอเรชั่นจำกัดอาคารซอฟต์แวร์ปานโดยมีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายวิชาชีพทั้งภาครัฐบาลและเอกชนประกอบด้วยพันตำรวจโทเทียนรัตน์วิเชียรสรรค์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกสมนึกสวัสดิ์ถึกผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยพลอากาศโททัชชัยคำเพิ่มพูนผู้ทรงคุณวุฒิกลาโหมอดีตผอ.ศูนย์ดิจิทัลกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหมรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์กนิกาสุกเกษมประธานมูลนิธิศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุชาติประสิทธิ์รัฐศิลป์เพื่อพัฒนาการศึกษาและวิจัยอดีตผอ.สำนักวิจัยนิด้าและอดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยปทุมธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ภูมิสิทธิ์มหาเวสสิริรองเลขาธิการกสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์นายพิพัฒน์เพ็ญภาคผอ.กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI นายอังสุเกตวิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ผอ.กองกิจการอำนวยความยุติธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษDSI พลตำรวจตรีสมภพคูหาวิชานันท์ผบก.สอท.นายทัชเนศดวงขวัญโซเชียลไอไทยแลนด์ด็อกเตอร์นรัตน์สารมานนายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการบจก. Global Technology Integratedร้อยตำรวจเอกทัชพงษ์สายโสภาผอ.ส่วนวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ DSI ร้อยเอกสิริพงษ์รัตนวิบูลย์ผอ.ศูนย์สารสนเทศ DSI นายสัมฤทธิ์ดวงแก้วนายพงษ์บัณฑิตชัยชาญผู้ดูแลระบบสารสนเทศ DSI และนายภารเดชคเชนรัมโดยมีกิจกรรมหลัก2เรื่องประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ Cyber Security, Knowledge Sharing และเยี่ยมชมการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์และความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประเด็นที่บรรยายเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ณปัจจุบันของ Cyber Security และประสบการณ์ของจริงที่เกิดขึ้นจากทั่วโลกผู้บรรยายได้ให้ความรู้ที่ชัดเจนรวมทั้งยกตัวอย่างของจริงที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานต่างๆอันนำมาซึ่งความเสียหายอย่างมากและชี้ให้เห็นถึงอันตรายที่เกิดจากการโจมตีทางไซเบอร์วิธีการต่างๆในการโจมตีระบบ5อันดับสูงสุดได้แก่ MalwareDOS Phishing Spoofing และ Identity Based Attack ที่น่าสนใจมากคือผู้บรรยายได้นำเสนอสถิติของการที่หน่วยงานต่างๆถูกโจมตีทางไซเบอร์และผลเสียหายที่เกิดขึ้นมากมายมหาศาลและอุตสาหกรรมที่ถูกโจมตีมากน้อยต่างกันเช่นด้านการศึกษาโดยโจมตีมากที่สุดมากถึง 90.5 เทเลคอมแอมป์เทคโนโลยี 90.3 ด้านการเงิน 88.2 เป็นต้นสถิติของปี 2022แต่น่าเสียใจที่ไม่มีสถิติของประเทศไทยเพราะไม่มีการรวบรวมหรือไม่มีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพโดยตรงนอกจากนั้นผู้บรรยายได้นำเสนอถึงความเสี่ยงขององค์กรที่สร้างปัญหาให้ถูกโจมตีได้อาทิเช่นการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ล้าสมัยไม่เคยระเดช Patch ไม่เคยทำ Vulnerability Assessmentไม่ทำการ BACK up ระบบหรือ BACK up แต่ไม่เคยตรวจว่าใช้ได้หรือไม่และไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล Cyber Security เป็นต้น ท้ายที่สุดผู้บรรยายได้นำเสนอวิธีการป้องกันการถูกโจมตีซึ่งมีหลายรูปแบบแต่เป็นการป้องกันในระดับหน่วยงานและมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงที่ประชุมจึงได้มีการอภิปรายซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางด้วยความห่วงใยเพราะการโจมตีทางไซเบอร์ไม่มีการลดลงมีแต่เพิ่มมากขึ้นตลอดเวลาและมีการพัฒนาเทคนิควิธีการโจมตีเพิ่มมากขึ้นและยังได้อภิปรายกันถึงการป้องกันภัยในระดับบุคคลอย่างกว้างขวางสรุปสั้นๆว่าประสบกับปัญหามากและได้ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆปัญหาที่ถูกโจมตีหรือถูกหลอกมาจากสาเหตุสำคัญ3ประการคือความโลภความกลัวและความรักหน่วยงานที่รับผิดชอบยังไม่สามารถทำงานได้เต็มที่เพราะยังขาดบุคลากรและงบประมาณนอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้หารือถึงแนวทางเพื่อจะถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการป้องกันจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ให้กับประชาชนเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้จะได้ป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นไม่ใช่ปล่อยให้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วตามแก้ไขอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นจึงขอวอนสนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้มีกำลังเพียงพอในการดำเนินการดูแลในเรื่องนี้และที่สำคัญควรได้ทำการสำรวจสถานการณ์การถูกโจมตีทางไซเบอร์สถิติต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้มีฐานข้อมูลในเรื่องนี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางมาตรการป้องกันปัญหาและถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยการจัดดูงานในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมมุ่งเน้นในการสร้างเครือข่ายผู้ที่มีความสนใจและแนวคิดในแบบเดียวกันเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ทันสมัยนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมอ่านข่าวโดย AI Social Eye Thailand